isə mərhum prezident Heydər Əliyevlə şəxsi münasibətlər barədə danışması ilə bağlıdır. İranın BMT-dəki səfiri ABŞ prezidenti Barack Obama ittiham edib ki, İranla məşğul olmaq üçün 2 il əvvəl verdiyi vədlər əməl etməyib. Məhəmməd Xəzai deyib ki, Obama sələfi George Bush'un səhvlərini təkrar etməyə hazırlaşır. Xəzainin sözlərinə görə onun ölkəsi bu həftə İstanbulda İran və BMT-nin daimi 5 üzvü və Almaniya arasındakı danışıqlardan sonra ədalətli rəftar və hörmət istəyir. Xəzai onda deyib ki, o ümid eləyir ki, danışıqlar Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı gələcək əlaqələrin yaranmasına səbəb olacaq. Azərbaycan Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri dövlət qurumlarının rəhbərlərini mətbuatla intensiv işləməyə çağırıb. Trendin məlumatına görə bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Prezident Administrasiyasının İctimai-Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. Onun sözlərinə görə, onlar dövlət olaraq nazirlərin, mərkəzi və yerli icra hakimiyyətləri orqanlarının rəhbərlərinin bilavasitə mətbuatla təmasda olmasına maraqlıdırlar. Prezident Administrasiyasının rəsmisi bildirib ki, əhali narahat eləyən, maraqlandıran məsələlər haqqında birinci əldən məlumat verilməsində onlar maraqlı olmalıdırlar. Biz bununla bağlı Prezident Administrasiyasına və bizim şöbəyə ünvanlanan bütün suallara cavab verməyə, eyni zamanda müvafiq qurumları suallara cavab verməyə istiqamətləndirməyə hazırıq, Əli Həsənov deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Saat 12 olan xəbərlərimiz bunlar idi. Növbəti saatda görüşənə dək. Xəbərləri məndən Səadiyyə Akifqızından eşitdiniz.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə. Pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır.
Parklar
sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
İndi dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyir, indi gəyici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcək. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizlərə salamlayıram. Əziz dinləyənlər, 19 yanvar çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir. Bugünkü mövzularımız: birinci, Bakıda yol nəqliyyat qəzaları niyə artıb? Bu suala cavab axtarmağa çalışacağıq. Dövlət yol polisi paytaxtda Bakı məktəbləri ilə birgə aksiya keçirdi. Aksiya necə keçdi? Bakıda ilbeil artan yol qəzalarını önləmək üçün nə etmək lazımdır? Bu və bundan başqa digər suallara cavab almaq üçün bugün Bakı şəhər Dövlət yol polisi idarəsinin ictimaiyyət ilə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədovu studiyamıza dəvət etmişik və ikinci mövzumuzu da sizin nəzərinizə çatdırım. Keçid ədaləti. Azərbaycan kommunist keçmişi ilə necə hesablaşdı? 91-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Sovetlər Birliyindən müstəqillik əldə etdikdən sonra ötən 19 il ərzində qanlı və ağrılı keçmişi ilə necə hesablaşıb və keçid ədaləti sayəsində kommunist rejimi qurbanlarının 20 yanvarda daxil bunu xüsusi qeyd edirəm, hüquqlarının bərpası istiqamətində hansı işləri görüb, hansı işləri görməyib? Bir sözlə, yeni rejim hansı siyasəti seçib? Bağışlayıb unutmaq, yoxsa xatırlayıb cəzalandırmaq? Bax, bütün bu sualları, bu maraqlı sualların cavabını birazdan hüquqşünas Selcan Məmətlidən alacağıq. Hələlik isə birinci mövzumuza keçirik. Telefonlarımızı sizə xatırladım. 436-77-41-dir bizim telefon nömrəmiz, canlı efirimiz. 050-744-10-17-yə bizə SMS göndərə bilərsiniz. SMS-ləriniz dünəndən gəlir. Mən hamısını yeri gəldikcə oxuyacam. Və ilk qonağımı salamlayıram. Xoş gördük sizi. Vaqif bəy, sizi Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının studiyasında görmək mənim üçün çox xoşdur. Necəsiz? Nə var, nə yox?
Sabahınız xeyir. Öncə Sevda xanım icazə verin verilişə dəvətinizə və yol hərəkəti qaydalarının təbliğat işinə göstərdiyiniz təşəbbüsə görə sizə, kollektivinizə dərin təşəkkürümü bildirin. Nəzər alsaq ki, yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə uyğun bu qaydaların öyrədilməsi işində kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri köməkli göstərməlidir. Deməli, sizə iki qat təşəkkür düşür.
Sağ olun. Aha. Bax, mən istərdim ki, biz yəqin ki, hər şeydən danışacağıq bugün. Amma birinci istərdim ki, yol polisinin Bakı məktəbləri ilə keçirdiyi aksiyadan danışaq. Mən dünən bütün günü sizə zəng vurdum, amma siz çox məşğuldunuz, öz də Azadlıq meydanında. Bax, bəy, niyə Azadlıq meydanında? Deyəsən, oradan başlayıb, oradan qutardınız, yoxsa necə?
Sevda xanım, öncə icazə versəydiniz, 20 yanvar faciəsi ilə əlaqədar şəhidlərin əziz xatirəsinin anılması mərasimində dövlət yol polisi əməkdaşlarının keçirdiyi təhlükəsizlik tədbirləri barədə dinləyicilərə məlumat verir.
Buyurun.
Sonra sərbəst söhbətimizə davam edərik. Artıq hamıya məlumdur ki, Azərbaycan xalqının tarixi yaddaşına əbədi həkk edilmiş qanlı 20 yanvar faciəsində şəhid olanların əziz xatirəsinin fəxri xiyabanda ümumxalq tədbiri olaraq yad edilməsi məqsədi ilə hər bir hərəkət iştirakçısının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün dövlət yol polisi əməkdaşları tədbir keçirəcək. Belə ki, Parlament prospekti istiqamətinə, yəni Şəhidlər xiyabanına tərəf Parlament prospektinə kəsişən bütün küçə və yollardan avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılır və istiqamət dəyişdirilir. Yəni, Mikayıl Müşfiq küçəsinin kəsişməsindən, Mikayıl Müşfiq dairəsi Mətbuat prospekti ilə kəsişməsindən, Mehdi Hüseyin küçəsi Teleteatr binası qarşısından, İzzət Nəbiyev, Abbasqulu Abbaszadə küçələri kəsişməsindən, eyni zamanda Parlament prospektinə bitişik digər küçə və yollardan avtomobillərin istiqaməti dəyişdiriləcək. Fürsətdən istifadə edib dinləyicilərin, avtomobil sahiblərinin və sürücülərin nəzərinə çatdıraraq bildirirəm ki, Parlament prospekti boyunca avtonəqliyyat vasitələrinin parklanmasının mümkünsüzlüyünü nəzərə alaraq bir daha xahiş edirik ki, bu istiqamətə şəxsi nəqliyyat vasitələrindən idarə edilməsinə mümkün qədər az, ictimai nəqliyyatdan isə istifadəyə üstünlük versinlər. Digər tərəfdən Parlament prospekti vasitəsilə mümkün istiqamətə hərəkət edən hər bir sürücü isə alternativ yollardan istifadə etsin. Əlavə olaraq bir məlumatı da xüsusilə dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, 20 yanvar faciəsinin 21-ci il dönümündə saat 12:00-da Respublika üzrə şəhidlərin xatirəsi bir dəqəli sükutla nəqliyyat vasitələrindən səs siqnallarının verilməsi ilə yadırılacaqdır.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun.
İndi isə keçək deməli sualların cavabına. Əlbəttə ki, dövlət yol polisi əməkdaşları yol hərəkətində təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində müəyyən tədbirlər keçirir. Yəni, məqsədimiz nəinki küçə və yollarda məqsədli olaraq qabaqlayıcı tədbirlər keçirməklə yol qəza hadisələrinin qarşısını almaqdır. Eyni zamanda təbliğat aparmaqla hər bir hərəkət iştirakçısına yol hərəkəti haqqında qanundan irəli gələn tələbləri məlumat vermək, eyni zamanda küçə və yollarda təhlükəsiz davranış vərdişlərini aşılamaq və konkret olaraq nizam intizamın olmasının yol hərəkəti təhlükəsizliyi bağlı ən yüksək şərt olduğunu bilərək təbliğat işin aparılmasına da yüksək diqqət ayırmışıq. Belə ki, dərs ilinin ikinci yarım illiyi üçün Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsi, Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi və Nəsimi rayon 46 saylı məktəbdən kənar təlim tərbiyə işi mərkəzi ilə birgə tədbirlər planı hazırlanıb. Artıq ikinci dərs ilinin, yəni ikinci yarım dərs illiyi üçün tərəfimizdən hazırlanmış bu proqramın tələbinə uyğun Bakı şəhər məktəbləri ilə də təbliğat xarakterli söhbətlər aparılır ki, dünən siz qeyd etdiyiniz kimi artıq Azadlıq meydanında saat 3:00-da Bakı şəhər məktəbləri, valideyn komitələri, eyni zamanda müəllim heyəti, hökumət və qeyri-hökumət nümayəndələrin iştirakı ilə aksiya keçirildi. Şübhəsiz ki, aksiyanın keçirilməsi uşaqların dili ilə desək, keç yeraltı keçiddən, uzaq ol təhlükədən yəni
şuar belə idi.
Bəli, şuar belə idi. Bu keçirilən tədbirdə əlbəttə ki, piyadanın yol hərəkət qaydasını pozduğuna görə saxlayıb onu inzibati məsuliyyətə cəlb etmək deyil, sadəcə ictimai qınağa çəkməklə həmin piyadadan məktəblərin dili ilə yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə düzgün riayət etməni, yəni yalnız təyin olunmuş yerdən keçməni tələb etməklə yaxşı vərdişləri hər bir hərəkət iştirakçısına aşılamaqdır. Dünənki günə qədər Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi artıq tərəfimizdən verilmiş məlumata əsasən yanvar ayının 7-sindən, yəni dərs ilinin başlanmasından etibarən bugünə qədər də təyin olunmayan yerlərdən keçən piyadaların aşkar edilib məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində müəyyən işlər keçirib ki, bugünkü əldə olunan göstəricilərə əsasən 156 piyada artıq tərəfimizdən saxlanılıb məsuliyyətə cəlb edilib, yəni hər bir piyada yol hərəkəti haqqında qanunun bəli 40-cı maddəsinin tələbini pozursa, deməli inzibati xətalar məcəlləsinin 153-cü maddəsinə uyğun olaraq 10 manat məbləğində cərim edilir. Ancaq təəssüflər olsun ki, hərçənd ki bu radio ilə deyiləsi deyil, amma məcburam deməyə çox təəssüflər olsun ki, bəzi piyadalar tərəfindən müxtəlif bəhanələr gətirilir. Ancaq bir mənalı şəkildə hər bir dinləyicimizə, hər bir hərəkət iştirakçımıza başa salaraq bildirirəm ki, heç bir bəhanə nəinki piyadaları, sürücüləri, sərnişinləri və digər hərəkət iştirakçılarını məsuliyyətdən azad edə bilməz. Yəni, yeraltı piyada keçidi, yerüstü piyada keçidi varsa və piyada bundan düzgün istifadə etmişsə, İlk növbədə cərimə verməklə məsuliyyətdən uzad olmağını düşünməməlidir. Sadəcə özünün və başqasının təhlükəsini düşünməlidir. Və ən nəhayət yol hərəkət qaydalarını düzgün yerinə yetirən piyada düşünməlidir ki, qanunun tələbinə hörmətlə yanaşır, özünün və başqasının təhlükəsini təmin edir. Eyni zamanda bu tipli hərəkətlər şübhəsiz ki, yol mədəniyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Əlavə olaraq bildirirəm ki, artıq bilirsiniz, respublikamıza günbəgün digər ölkələrdən yüksək sinli qonaqlar gəlir. Yəni dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsindən sonra bu qonaqlar yəqin ki şəhərə gəzintiyə çıxır. Görəsən onlar yeraltı yerüstü piyada keçidləri olduğu halda piyadaların təyin olunmayan yerlərdən keçməsinə baxıb hansı təəssüratla öz ölkələrinə qayıda bilərlər. Fürsətkən Ulu Öndərin müdrik bir kəlamını sizin və dinləyicilərin də nəzərinə çatdırım ki, yol iqtisadiyyatdır, abadlıqdır, həyatdır, həm də mədəniyyətdir. Yəqin başa düşülən dildə müdrik bu kəlamın mənasını başa düşmək heç də çətin deyil. Ona görə də kimliyindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaş dövlət yol polisinin keçirdiyi bu tədbirləri qəbul etməyi bacarmalıdır. Hər bir hərəkət iştirakçısı yol hərəkəti haqqında qanun tələbini düzgün yerinə yetirməlidir və digərlərindən də bunu tələb etməlidir. Yalnız bu yolla təhlükəsizliyinin təmin edilməsi öz müsbət nəticə verə bilər və beləliklə yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin etmək mümkündür.
Vaqif Əsədov, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədovu dinlədiniz, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Mən prodüserdən xahiş eləyirəm, bizə gələn, saytımıza, səhifəmizə gələn SMS-lərlə məni tanış eləsin və orada sizə aid bir sual vardı. Birinci sualım Vaqif Əsədova da yazır. Cənab Əsədov, soyadınızı təəssüf ki, səhif yazıb, məktəblərin hansı ağlabatan təklifləri oldu deyə soruşur sizdən.
Ümumiyyətlə, söhbət kiçik yaşlı, yəni məktəb yaşlı uşaqların keçirdiyi tədbirlərdən gedirsə, əlbəttə ki, hər bir məktəbli dövlət yol polisinin ki vasitəsilə yaydığı statistik göstəricilər əsasında təşkil edilib. Yəni, nəzərə alsaq ki, Bakı şəhər üzrə ümumi baş vermiş yol qəza hadisələrində piyadaların vurulması halları ümumi faizdən nisbətən artıq təşkil edirsə, eyni zamanda məktəb yaşlı uşaqların vurulması 99 fakt, nəticədə 34 ölüm, 84 yaralı, qeyd alınırsa, əlbəttə ki, söhbət məktəbə qədər və məktəb yaşlı uşaqların vurulmasından gedir ki, fürsətdən istifadə edib məktəbə qədər 21 uşağın dünyasını dəyişməsi, məktəblər arasında isə 13 həlak olma faktı qeyd alınıb. Əlbəttə ki, bu göstərici nəinki dövlət yol polisi əməkdaşlarını, eləcə də mən düşürəm cəmiyyətin hər bir üzvünü narahat etməlidir. Doğrusu, əməkdaşlarımız tərəfindən Bakı şəhər məktəblərində keçirdiyi bu tədbirlərdə açıqlanan statistik göstəricilər görünür uşaqlara da bu addımı atmağa məcbur edir. Artıq uşaqların özləri də bizim keçirdiyimiz tədbirlərdə qanunla əlaqədar müəyyən tələbləri, yol nişanlarının tələblərini, yer xətlənmə işarələrini çox gözəl bilir, mənimsəyir və təbliğatın aparılması işində fəal iştirak edirlər. Ona görə hesab edirəm ki, bizim apardığımız təbliğatın formasından asılı olmayaraq nəticə etibarilə bu məktəblərin qanunları düzgün qəbul edib, düzgün riayət etməsi və başqalarından düzgün tələb etməsi düşünürəm gələcəkdə yol nəqliyyat hadisələrinin sayını aşağı salmaqda müsbət nəticəsini verəcəkdir.
Daha bir mesaj sizə gəlib, Sankt-Peterburqdan gəlib Şah İsmail yazır ki, Bakıda yol nəqliyyat qəzalarının artması sürücü və piyada mədəniyyətinin az olmasından irəli gəlir. Bu dinləyicimizin fikridir. Azərbaycanda elə bir sahə yoxdur ki, o sahənin kifayət qədər problemi olmasın, yazır dinləyicimiz. Yol nəqliyyat qəzalarının aradan qaldırılması üçün sərt qanunlar tətbiq edilməlidir. Lakin bu sərt qanunların işləməsi üçün rüşvətin səviyyəsi aşağı salınmalıdır, deyir. Bugün Azərbaycandakı yol polislərinin qurşandığı korrupsiya ilə bir vəziyyətdədir ki, adam özü üzündən utanır. Mən elə gəlir ki, istər sürücü və piyada mədəniyyətinin olmaması, istərsə də yol nəqliyyat qəzalarının çoxalması bilavasitə korrupsiyanın başındadır, deyir Sankt-Peterburqlu dinləyicimiz.
Sankt-Peterburqa salamlarımı çatdırıram, dinləyicimizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Qlobal və həlli vacib olan bir mövzuya toxundu. Söhbət yol mədəniyyətinin yüksəldilməsindən gedirsə, burada nəinki sürücü və yol polisi münasibəti tənzimlənməlidir. Hal-hazırki qanunvericilikdə rüşvətin verənin də, yəni korrupsiya halına yol verən sürücünün özü, eyni zamanda yol polisinin sürücünün təklif etdiyi məbləği almağı əlbəttə cinayət faktıdır və belə faktların qarşısını almaq üçün artıq bilirsiniz ki, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti 24 saat vətəndaşların telefon zənglərinə cavab verməyə hazırdır. Hər bir sürücü, hər bir hərəkət iştirakçısı hesab edirsə ki, yol polisi tərəfindən ona qarşı vəzifə səlahiyyətləri aşılır və yaxud qeyri-qanuni protokol tərtib edilir, dərhal məlumat versinlər. Əlavə olaraq, gördükləri, bildikləri, şahidi olduqları hər hansı bir hadisə barədə də 102 xidmətinə zəng edib məlumat verə bilərlər. Bir daha təkrar edirəm ki, 24 saat vətəndaşların telefon zənglərinə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti cavab verməyə hazırdır.
Təşəkkür edirəm, Vaqif Əsədov. Mən daha başqa mesajlar gördüm. İndi onları da bir neçəsini oxuyacam. Vaqif bəy yəqin ki, cavablayacaq. Mümkünsə mesajları mənə nəzərimə çatdırım. Bakıda qarla bağlı mesaj gördüm. Bayaq qarla bağlı sürücülərin mesajını. Bax belə, necə bilirsiniz? Azərbaycan sürücüləri qarlı havaya hazırdılarmı? Yazır bir dinləyicimiz.
Ümumiyyətlə, hava şəraitinin dəyişkən olması ilə əlaqədar şübhəsiz ki, sürücülərdən bir peşəkarlıq tələb olunur. Çox təəssüflər olsun ki, sürücülük sənətinə, yəni bizdə bir başqa formada baxırlar. Əslində, yol qəza hadisələrinin təhlilə nəzər salsaq, hər bir hərəkət iştirakçısı bilməlidir ki, hadisənin baş verməsi yol hərəkət qaydalarının pozulmasından irəli gəlir. Yəni, əgər sual versəniz, Bakı şəhər üzrə nə qədər hadisə qeydə alınır, şübhəsiz ki, baş vermiş bu hadisələrin əksəriyyəti sürücülər tərəfindən və ya hərəkət iştirakçıları tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulmasındandır. Nəzərə alsaq ki, sürücülük özü bir sənəddir. Yəni, sürücülük özü bir peşəkarlıq tələb edir. Sürücülük özü bir sükan arxasında bir səriştəlik, bir ən azı 2 il sürmə vərdişinə yələnməlisən. Ondan sonra artıq sürücü kimi fəaliyyət göstərə bilərsən. Təəssüflər olsun ki, hələ ki sürücü peşəkarlığı, yəni sürücü mədəniyyətinin yüksək səviyyədə olmaması bu hadisələrin qeydə alınmasına yəni təsirin göstərir və əlbəttə ki, belə halların qarşısının alınmasında yəqin ki, cəmiyyətimizin hər bir üzvü öz fəallığını artırmalıdır və sürücülük vəsiqəsi olanlar sürücülük vərdişlərinə tam yələndikdən sonra yəqin ki, avtonəqliyyat vasitəsini normal, yəni elə sürətli idarə etməlidir ki, hərəkət istiqamətində hər hansı təhlükə yaranarsa, xoşa gəlməz hallar baş verməsin.
Aha. Daha bir mesaj yazırlar ki, sürücülər şikayətlənirlər ki, yol polisi cərimələyəndən sonra onlardan badamdara gedəndə də əlavə pul istəyirlər. Sizin fikrinizi bilmək istəyir dinləyicimiz.
Bilirsiniz, belə faktlarla yaxşı olardı ki, hərəkət iştirakçıları radio ilə və yaxud başqa kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə deyil, dərhal Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinə yazılı və ya şifahi məlumat versinlər, fürsətdən istifadə edib bir daha hər bir hərəkət iştirakçısına, hər bir sürücünün diqqətinə çatdırırıq ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsi əməkdaşları paytaxtın inzibatı ərazisi üzrə xidməti fəaliyyət zamanı keçirdikləri qabaqlayıcı tədbirlər zamanı ancaq və ancaq yol hərəkət qaydalarını pozan hərəkət iştirakçılarını məsuliyyətə cəlb edir və şübhəsiz sürücülük vəsiqəsinin alınmasında sürücü hesab edirsə ki, ona qarşı hər hansı bir belə deyək, korrupsiya hallarına sövq edəcək məqam varsa, dərhal növbətçi hissəyə, yəni Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin növbətçi hissəsinə yazılı və ya şifahi məlumat versin. Sizi inandırmağa çalışıram ki, hal-hazırda yeni dəyişiklik, yəni struktur dəyişikliyi ilə əlaqədar belə halların qarşısının alınması məqsədi ilə xüsusi nəzarət qrupları yaradılıb. Daxil olmuş hər bir ərzəyə, hər bir şikayətə, hər bir təklifə yerindəcə baxılır, araşdırılır və vətəndaşın razı salacaq qədər yəni ona məlumat verilir. Sadəcə bir faktı qeyd edim ki, vətəndaşlar tərəfindən daxil olmuş ərzə və şikayətlərin baxılması işində xüsusi şöbənin fəaliyyət göstərməsində bildirim. Sürücülər bu şöbə tərəfindən qəbul edilməyə hazırdır.
Aha. Daha bir mesaj gəlib, Vaqif bəy, indi mən oxuyacağam. Sürücülər cərimələndiyi kimi polislər də cəzalandırılırmı sizdən soruşurlar. Məsələn, ötən il nə qədər polis qanun pozuntusuna görə cərimələnib deyə sizdən soruşurlar. Bilmirəm, indi əlinizdə bu fakt varmı?
Əgər söhbət yol hərəkət qaydalarının pozulmasından gedirsə, elə isə dinləyicimiz eşitsin və bizim dediyimiz bu təbliğatı başqa yerdə də yaysın. Əgər yol polisi əməkdaşı yol hərəkət qaydasını pozursa, şübhəsiz olaraq törətdiyi xətaya uyğun ona protokol tərtib edilir, digər tərəfdən həmin polis əməkdaşı işlədiyi kollektivdə belə intizam məsuliyyətinə cəlb edilir. Yəni, özünüz görürsünüz ki, faktlara yəni istinad etsək, təkcə ötən il 76 əməkdaş, onlardan 36-sı zabit, 40-ı isə sıravi olaraq intizam tənbihinə layiq görülürlər. Bir nəfər zabit əməkdaş isə deməli, polis adına ləkə gətirdiyinə görə daxili işlər orqanlarından azad edilib. Bu göstəriciləri sizin və dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaqdan məqsədim odur ki, yəni sürücülər arasında yanlışlıq bir ideyası yaranmasın, hər bir hərəkət iştirakçısı bilməlidirlər ki, hazırki dövrdə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsində birinci növbədə işə davamiyyət, nizam intizamın yüksək olması, vətəndaşlarla qarışıqlı münasibət, səmiyyət, etik normalara cavab verən, yəni insanlara qarşı insani keyfiyyətlərin nümayiş etdirilməsi önəmli yerlərdən biri durur. Yəni gündəlik təlimatlarda hər bir yol polisi əməkdaşları tərəfindən bütün bunlar tələb olunur. Yəqin ki, 2011-ci il ərzində statistikə nəzər saldıqda bu barədə sizə ətraflı məlumat veriləcək. Yəni, hadisələrin sayca aşağı düşməsi, yolda nizam intizamı yüksəldilməsi, vətəndaşların yol hərəkəti qaydalarına düzgün riayət etməli, bu və ya digər göstəricilərə uyğun əldə olunmuş nəticəni sizin radio vasitəsilə dinləyicilərə çatdıraraq məlumat verəcək ki, bu istiqamətdə təhlükəsizlik tədbirləri polis əməkdaşları tərəfindən layiqincə yerinə yetirir və xüsusi olaraq hər bir dinləyici bilməlidir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi əməkdaşları dünən, bugündən Sabah isə bu gündən daha faal xidmət aparmaqla hər bir hərəkət iştirakçısının təhlükəsinin təmin edilməsində öz faallığını artıracaq.
Daha bir mesaj. Gürcüstanda polislərə, yol polislərinə olan rəğbət niyə bizdə yoxdur, yazır bir dinləyicimiz. Niyə bizim polislər deyir, sevilmirlər?
Bilirsiniz, bu rəğbətin yaranması üçün cəmiyyət arasında mən düşünürəm ki, təbliğat işlərinin aparılmasına xeyli ehtiyac var. Mən nə qədər belə deyək, Azərbaycan məkanında qapı-qapı gəzib televiziyalardan, radiolardan keçirdiyimiz bu tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı xahişlər edəcəm. Olmazmı ki, bugün istər radio, istər televiziya, istər qazetlər dövlət yol polisinin keçirdiyi bu tədbirləri, yəni bu təbliğat tədbirlərini vaxtaşırı, mütəmadi işıqlandırsın, cəmiyyət arasında yaysın, beləliklə yol mədəniyyətinin yüksəldilməsinə nail olsun. Təəssüflər olsun ki, bugün televiziyalarda bir-birini təkrarlayan SMS oyunları, şübhəsiz ki, bunlar da lazımdır, etiraz etmirəm. Ancaq yaxşı olardı ki, yol hərəkəti təhlükəsi ilə bağlı xüsusi verilişlər hazırlasın. Əslində, çox sağ olsun bütün televiziya əməkdaşları kimi bizim xahişimizi dərhal yerinə yetirib keçirdiyimiz tədbirləri işıqlandırıb cəmiyyətdən insanlara çatdırırlar. Ancaq ayrı-ayrılıqda verilişlərin hazırlanması mən düşünürəm ki, bu vacib şərtdir. Bayaq dediyiniz dinləyicinin yəni sözünə qüvvət olaraq keçirilən bu tədbirlər vaxtaşırı ictimaiyyətə göstərilsə, şübhəsiz ki, yol polisinin
imicinə təsir edəcək.
İkinci bir tərəfdən xahiş edirəm, burada da dinləyicilər diqqətli olsun. İntizamsız sürücü yol polisini sevə bilməz. Cinayətkar polisi qəbul edə bilməz. Bir mənalı olaraq, yəni çox istərdim ki, polis və ictimaiyyət arasında, cəmiyyət arasında bu cür fikirlərlə çıxışlar edilməsin. Polisi sevənlər sevilir. Yəni, mənim polisim məni qoruyur devizini yəqin ki, bilirsiniz. Təkcə intizamsız sürücülər yol polisini qəbul edə bilməz. Ona görə ki, onlar yol polisi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və qanuna müvafiq qaydada cərimə edilir.
Vaqif Əsədov, Vaqif bəy, biz bayaq, lütfən çayınız için, biz bayaq verilişin əvvəlində studiyaya girməzdən əvvəl siz bəzi tədbirlər planınızdan danışdınız, nələr eləyəcəksiniz, nələr planlaşdırırsınız. Lütfən dinləyicilərimiz də bu barədə bilgiləndirin.
Ümumiyyətlə, yol hərəkətində mədəniyyətin formalaşmasına böyük ehtiyac var. Ona görə bu sahədə cəmiyyətimizin heç bir üzvü kənarda qalmamalıdır və dövlət yol polisinin keçirdiyi tədbirlərə münasibət bildirilməlidir. Mən son günlər paytaxt ərazisində avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən nəqliyyat vasitələrinə quraşdırılmış çox havazlı, yüksək tonlu, səsi artırıb azaldan siren səs siqnalları, xüsusilə bir neçə cür səslər çıxardan siqnalların avtonəqliyyat vasitələrinə quraşdırılmasını və ondan istifadə edilməsi barədə sizin və dinləyicilərin nəzərinə çatdırım. Artıq bu istiqamətdə də yol polisi əməkdaşları xüsusi tədbirlərə başlanılıb. Yaxın zamanda Bakı şəhər məhkəmələrinin, yəni hakimlərin çıxardığı qərar əsasında nəqliyyat vasitələrinə dediyim bu səs siqnalları, yəni quraşdırılan səs siqnalları müsadirəsi ilə əlaqədar yəqin ki, geniş auditoriya qarşısında tədbir keçirəcək. Sizi də həmin tədbirdə iştirak eləməyə dəvət edirəm. Görsünlər ki, belə siqnalın nəqliyyat vasitəsinə quraşdırılması və istifadə edilməsi məhkəmələr tərəfindən həmin səs siqnalının müsadirə edilməsinə eyni zamanda sürücünün müəyyən məbləğdə cərimə ödənilməsinə gətirib çıxardır. Digər tərəfdən, nədənsə milli mentalitet xüsusiyyətlərimizlə bağlı bu təhlükəli vərdişə də yiyələnmişik. Çox təəssüflər olsun ki, səs siqnalı verməklə bir-birimizi çağırırıq. Səs siqnalı verməklə salamlaşırıq. Səs siqnalı verməklə xudafizləşirik. Səs siqnalı verməklə ailə qururuq. Səs siqnalı verməklə, yəni özünüz bilirsiniz, bunu sadalamaq da olar. Ancaq yaxşı olar ki, yol hərəkətində səs siqnalının istifadə edilməsini bir təhlükə kimi qəbul edək. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə dözülməz bu səslər insanları hər yerdə, küçələrdə, yaşayış evlərinin yaxınlığında, onların həyətində, pəncərələrin altında belə izləyir. Bu səslərdən əhali hətta yaşadığı mənzillərdən də xilas ola bilmirlər. Tez-tez avtosürücülər səsli siqnalları bir rabitə vasitəsi kimi, bayaq dedim, istifadə edirlər. Əlbəttə ki, ətrafda yaşayan əhalinin həyatını zəhərlənir. Ona görə də dövlət yol polisinin keçirdiyi bu tədbirlər mən düşünürəm ki, ancaq alqışlanılmalı və bir mənalı olaraq sürücülər özləri səs siqnalından azad olması üçün bu səs siqnallarının imtina etməlidir. Əlbəttə ki, keçirdiyimiz tədbirlərdə 166 səs siqnalı açılıb. Bu yaxınlarda o səs siqnallarının məhvi istiqamətində məhkəmənin qərarına uyğun olaraq qeyd etdim, tədbir keçirəcəyik, dəvət edəcəm. Yaxşı olar ki, cəmiyyət özü, sürücülər özləri səs siqnallarına qarşı insanlar arasında təbliğat yapar.
Bax, daha bir dinləyicimiz Rövşən soruşur ki, avtomobillərə texniki baxış sayəsində kifayət qədər rüşvət baş alıb gedir. Olmazmı ki, Gürcüstanda olduğu kimi texniki baxış ləğv olunsun, sizdən soruşur. Axı, hər bir sürücü yəqin ki, öz maşınının qeydinə qalır və bununla da rüşvət mənbəyi ləğv olunardı, deyir Rövşən.
Bu Rövşənin yəqin öz təklifidir. Əgər belə təklifin qəbul edilməsini istəyirsə, buyursun, aidiyyatı orqanlar qarşısında məsələ qaldırsın. Ancaq fakt üçün bildirirəm ki, texniki cəhətdən nasaz nəqliyyat vasitələrinin ümumiyyətlə Respublika arasında idarə edilməsindən 100-ə yaxın yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb, nəticədə ölüm və xəsarətlər də var. Ona görə də avtonəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçməsi bu ən vacib məsələdir. Yəni, yol hərəkəti təhlükəsizliyindən danışılırsa, nəqliyyat vasitələrinin texniki baxışdan keçərək həmin nəqliyyat vasitəsinin sazlığını təsdiq edən xüsusi texniki baxışdan keçmə birka yarlıq varsa və o avtonəqliyyat vasitəsinin qabaq alın şüşəsinin sağ aşağı hissəsində vurulursa, yalnız bu avtomobillər yol hərəkətində iştirak edə bilər və bir mənalı olaraq yol hərəkəti haqqında qanunun tələbi müzakirə olunmadan yerinə yetirməlidir. Ancaq vətəndaş, qeyd etdik, bir daha təkrar edirik, hər hansı bir xoşa gəlməz halın olduğunu müşahidə edirsə, görürsə, eşidirsə, dərhal Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəhbərliyinə, şöbə rəislərinə, növbətçi hissələrinə məlumat versin, xoşa gəlməz halların qarşısının dərhal qarşısı alınmasında rəhbərlik maraqlı mövqədən çıxış edib vətəndaşları razı yola salacaqdır.
Vaqif Həsədov, Vaqif bəy, təəssüf eləyirəm, vaxtımız sizə ayrılan vaxt başa çatır, amma mən sonuncu mesajı birbaşa SMS-lər gəlir. Vaqif müəllim yazırlar, çoxdan da yox idiniz, harda idi, sizi görməyə çox şadıq yazırlar.
Mən deməli hal-hazırda fəaliyyətimi yenə davam edirəm. Bundan əvvəl Xətai rayon polis idarəsinin Dövlət Yol Polis şöbəsində fəaliyyət göstərirdim. Hal-hazırda isə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsində yenə də yol hərəkəti haqqında qanunlardan və yaxud yol hərəkəti haqqında qanunundan irəli gələn tələblər barədə çalışıram sizin vasitənizlə, yəni ictimaiyyətə məlumat verim. Bir sözlə, təbliğat işini yaymaqla yol qəza hadisələrinin qarşısına alınması işində fəaliyyət göstərirəm. Hər zaman hər hansı vətəndaşın vətəndaşla görüşməyə, fikir mübadiləsi etməyə, təhlükəsizliklə bağlı müəyyən tədbirlərin keçirilməsində yəni mən görüşməyə hazıram.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə və yəqin ki, görüşlərimiz davam eləyəcək, uğurlar olsun deyirəm.
Sevda xanım, siz də bir daha çox sağ olun, xüsusilə Azadlıq Radiosu vasitəsilə bir daha sürücülərimizi hər bir hərəkət iştirakçılarına nizam intizama dəvət edilməsi üçün yol hərəkət qaydalarına riayət edilməsini xahiş edirəm. Düşünün ki, yol mədəniyyətinin yüksəldilməsi yol hərəkətin təhlükəsizliyi deməkdir. Yol hərəkəti qaydalarına riayət edilməsi özünün və başqalarının təhlükəsizliyi deməkdir. Yol hərəkəti qaydalarına riayət edilməsi bu qaydalara hörmət əlaməti kimi qiymətləndirilir. Bu qədər, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. İndi sözü efir prodüserimizə verirəm, Sevinç Hüseynzadəyə. Bakı xəbərlərini Sevinç bizə deyəcək. Buyur, Sevda.
Çox sağ ol, Sevda xanım. Deməli, xəbərlərimiz belədir. Eurovision 2011 mahnı müsabiqəsinin milli seçim turu üzrə finalçıların adları açıqlanıb. Finala vəsiqə qazananlar İlham Qasımova, İldar Qasımov, İlqar İbrahimova, Aynişan Quliyeva, Nigar Cəmaldır. Eurovision 2011 mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edəcək ifaçı fevralın ilk günlərində məlum olacaq. Ötən il Azərbaycanda muzeylərə gələnlərin sayı 1,7 milyon nəfər, teatrlara gələnlərin sayı isə yarım milyon olub. Dövlət Statistika Komitəsi məlumatına görə teatrlarda repertuar müntəzəm olaraq təzələnir və tamaşalar Azərbaycan dili ilə yanaşı rus və ləzgi dillərində də göstərilir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev Pen Klubun prezidenti seçilib. Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidməti bildirib ki, Pen Klubun prezidenti Maqsud İbrahimbəyov ərizə ilə müraciət edib, yaradıcılıq planlarının çoxluğuna əsas gətirərək Pen Klubun prezidenti vəzifəsindən azad olunmasını istəyib. Azərbaycanda gənc xanım modelyerlərinin birinci Bakı Beynəlxalq Moda Festivalı başlayıb. Festivalın təşkilində məqsəd modelyer dizaynerlərin potensialının reallaşdırılması üçün əlverişli şəraitin yaradılması, gənclərin yaradıcılığına diqqətin cəlb olunması və gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkilindən ibarətdir. Fevralın 2-sində Azərbaycanın nağıl musical janrında çəkilmiş ilk animasiya filmlərindən olan Onun Ürəyinin təqdimatı keçiriləcək. Xeyirlə şəri mübarizəsindən bəhs edən 25 dəqiqəlik animasiya filmi müasir 3D formatlı kinoteatrlarda nümayiş olunacaq. Və görə sinoptiklər bu günə bizə nə vəd edirlər? Bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Havanın yağıntılı olacağı, yağıntıların sulu qara, axşama doğru bəzi yerlərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 0-2 dərəcə, gündüz 2-4 dərəcə isti olacaq. Yeri gəlmişkən sinoptiklər, polislər kimi Bakıda gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə xəbərdarlıq eliblər. Sürücülərə yay şinlərini qış şinləri ilə əvəz etmək və avtomobildənsə şəhər nəqliyyatından istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Bu qədər Sevda xanım.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Sevinç Sinzadə. Onu deyim ki, yaşadığımız həftə bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərin də doğum günüdür. Yanvarın 17-si Azərbaycan şairəsi Mədinə Gülgünün 26-cı ilin yanvarın 17-sində Bakıdan anadan olub Mədinə Gülgünün doğum günüdür əziz dinləyənlər. Ondan başqa yanvarın 18-i görkəmli kino rejissor Eldar Quliyevin 70 yaşı tamam oldu bilirsiniz və o şərəf ordeni ilə təltif olundu. Yanvarın 19-u, yəni bu gün isə Azərbaycanın ilk maarifçi xanımlarından biri olan Həmidə xanım Məmmədquluzadənin doğum günüdür. 1873-cü ilin yanvarın 19-unda Ağcabədi rayonunun Kəhrizli kəndindən anadan olub və 1955-ci il fevralın 6-sında Bakıda vəfat eləyib bilirsiniz xanım Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşı olub həm də. Yanvarın 20-si sabah görkəmli türk şairi Nazim Hikmətin doğulan günüdür. 1902-ci ildə dünyaya gəlib Nazim Hikmət. Ötən əsrin 20-ci illərindən Bakıya səyahətlər edib. Ən maraqlısı odur ki, onun ilk şiirlər kitabı ilə Bakıda çap olunub. Adı Günəşi İçənlərin Türküsü adlanır. Və bu kitabın çıxması ilə Azərbaycanda sərbəst şiir örnəkləri yaranmağa başlayıb. Şairlər Nazim Hikmət üslubunda yazmağa başlayıblar. Şair sonralar dəfələrlə Bakıda olub. Onun Bakı əsri olmuş məşhur şeirləri var. Onlardan biri şairin Bakı sevgisini çox gözəl əks etdirir. İndi mən həmin şeirdən bir misranı sizə deyəcəm. Nazim yazır: Bakıya gedirəm, aycan, aycan, Bakı əsli, mən kərəm. Bax belə uzun illər siyasi görüşlərinə görə vətəndən didərgin salındı şair, zindanlarda yatdı, Moskvada yaşamağa məcbur oldu və ancaq bu yaxınlarda ölümündən sonra Türkiyədə onun vətəndaş hüquqları qorundu. Və sabah 20 yanvar faciəsinin 21-ci il dönümüdür. Bunu da bütün verilişlərimizdə dönə-dönə qeyd edirik. İkinci Can Bakı davam edir. Təbii ki, verilişin ikinci hissəsinə keçirəm. Verilişimizin qonağı, ikinci hissəmizin qonağı hüquqşünas Selcan Məmmədlidir. Əvvəldən də demişik əziz dinləyənlər. Selcan xanım keçid ədaləti sahəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ohio Şimal Universitetinin hüquq fakültəsində xüsusi kurs alıb. Bu mövzuda An şəbəkəsinin xətti ilə siyasət sənədi hazırlayıb. Eləcə də bu yaxınlarda Cambridge Universitetində nəşr olunacaq Keçid Ədaləti ensiklopediyasında Azərbaycanla bağlı hüquq araşdırmalarım müəllifidir. Alo?
Bəli, bəli.
Aha, Selcan Məmmədli bizə telefonla qoşulur. Selcan xanım, lütfən ilk olaraq bu sualıma cavab verin. Keçid ədaləti deyərkən nə başa düşülür? Qoy bilməyənlər də bilsin. Qısaca.
Çox sağ olun Sevda xanım, ilk öncə verilişə bu mövzuya olan marağınıza görə. Keçid ədaləti bu beynəlxalq hüququn yeni bir sahəsidir. Və ingilis dilində transitional justice adlanan bu sahə müstəqillik qazanan və ya münaqişədən çıxan ölkələrin köhnə rejimlə hesablaşmasının metodlarını öyrənir. Yəni yeni belə deyək də yenidən həyata başlayan ölkələr köhnə rejimlə hansı formada mübarizə aparırlar? Rejim qurbanlarının hüquqlarının müdafiəsi üçün hansı tədbirləri görürlər. Yəni əsas bu istiqamətdə işlərdən ibarətdir. Bu siyasətin ana xətti məhz ədalətin bərqərar olması və demokratik idarəetmənin insan haqlarının təmin edildiyi bir dövlətin qurulmasından ibarətdir.
Bəs Sovet dövründə Azərbaycan hansı repressiyalarla üzləşdi? Qısaca hansı sayda itkilər verdi? Bu barədə istərdik.
Azərbaycan 1920-1991-ci illər arasında 70 ildən artıq Sovet işğalı altında olub. Əslində araşdırmalara görə Sovet rejimi dünyanın ən qanlı rejimlərindən biri hesab olunur. Məsələn, kommunizmin qara kitabı var. O kitaba görə Sovetlər rejiminin 20 milyon civarında günahsız qurbanı olub. Azərbaycandakı repressiya qurbanlarının sayını dəqiq müəyyən etmək mümkün olmayıb, təəssüflər olsun ki, bir sıra səbəblərdən, amma bir çox tarixçilərin araşdırmalarında ayrı-ayrı illərdə repressiya qurbanlarının sayı barədə məlumatlar var. Məsələn, 1939-40-cı illər, 50-ci illərin əvvəllərində araşdırmalara görə 70 min adam repressiya olunub ki, bunun da 29 min nəfərini ziyalılar təşkil eləyir. Təkcə 37-ci ildə 16 Azərbaycan generalı qətlə yetirilib. O zamanın bir xüsusiyyəti idi ki, xalq düşməni elan olunurdular həmin ziyalılar və hər birinin məhkəməsinə cəmi 15 dəqiqə vaxt ayrılırdı və onlar ölümə məhkum olunurdular. Bundan başqa deportasiyalar da kütləvi şəkildə həyata keçirilirdi. Məsələn, Orta Asiyaya, Sibirə, digər ucqarlara bolşevizmin düşməni adı altında çoxsaylı deportasiyalar həyata keçirilirdi. Azərbaycanın, məsələn, Qazaxıstandakı səfirliyinin məlumatına görə təkcə Qazaxıstanda Stalin repressiyaları illərində 150 min azərbaycanlı öldürülmüş və bunlardan 28 min nəfəri heç bir istintaq məhkəmə aparılmadan güllələnmişdilər. Yəni, keçmiş ədalətinin də əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bu keçmiş rejim qurbanlarının deməli, ədalət hüquqlarının, onların həqiqət hüquqlarının, reparasiya hüquqlarının, yəni onlara dövlət tərəfindən kompensasiya ödənilməsi sahəsində hansı tədbirlər həyata keçirilib, bu sahədə olan çoxsaylı tədbirlərin dövlət tərəfindən nə dərəcədə yerinə yetirilməsini tənzimləyən sahədir keçid ədaləti.
Aha. Onda lütfən keçid dövrü nə zaman başladı? Nə zaman qurtaracaq? Adətən bu haqda həmişə mübahisələr edirlər. Bu barədə də məlumat verin. Nə zaman başladı keçid?
Keçid dövrü, yəni belə demək mümkünsə, Azərbaycan 91-ci ildə müstəqillik əldə etdi. Oktyabrın 18-də Sovet İttifaqının tərkibindən çıxdı. Daha sonra 95-ci il 12 noyabrda Konstitusiya qəbul olundu və bir sıra digər qanunvericilik aktları, məhkəmə hüquqi islahatları aparıldı və qanunvericilik aktları qəbul olundu və bu dövrdən keçid dövrü başladı. Keçid dövrü başlaması ilə yanaşı Azərbaycanın özünün məsuliyyəti də artdı. Yəni Sovetlər dövründə baş verən çoxsaylı cinayətlərə, deməli sürgünlərə, repressiyalara, məcburi əmək, bu kimi cinayətlərə nə dərəcədə hüquqi qiymət verildi? Keçid ədaləti bu sahəni araşdırır. Yəni hansı işlər dövlət tərəfindən görüldü, hansı işlər görülmədi? Yeni rejim bağışlayıb unutmaq siyasətini mi seçdi, yoxsa xatırlayıb cəzalandırmaq siyasətini mi?
Bəs Azərbaycan dövləti hansı işlər gördü sualını verə bilərəm indi sizə?
Təbii ki, verə bilərsiniz. Təəssüflər olsun ki, bu sahədə cavablar pozitiv olmayacaq. Yəni, Azərbaycanda keçid ədaləti məhdud şəkildə həyata keçirilib. Ədalət hüququ sahəsində, yəni təqsirkarların cəzalandırılması sahəsində dövlətin gördüyü işlər çox məhduddur. Yəni, yox səviyyəsində deyə bilərik. Repressiya qurbanlarının, cinayətkarların belə deyək də, cəzalandırılması sahəsində heç bir iş görülməyib. Yalnız 20 yanvar hadisələri ilə bağlı, yəni belə deyim, müstəqillikdən daha öncə olan 20 yanvar hadisələri ilə bağlı bir sıra işlər görülməsinə cəhd göstərilib, amma bununla bağlı hər hansı bir nəticə əldə olunmayıb. Ayrıca, məsələn, 20 yanvar hadisələrindən dərhal sonra parlamentin nəzarəti altında deputat istintaq komissiyası yaradılmışdı və bu araşdırma komissiyası 2500-dən çox şahidlərin dindirilməsi ilə, ekspertizanın keçirilməsi ilə və digər materialların toplanması ilə məşğul oldu. Daha sonra 94-cü il mart ayında 20 yanvar hadisəsi bir cinayət əməli kimi qiymətləndirildi. Yəni Azərbaycanda müstəqillik hərəkatının, azadlıq hərəkatını dayandırmağa yönələn cinayət hadisəsi kimi qiymətləndirilsə də və prokurorluğun üzərinə cinayətkarların tapılması vəzifəsinin qoyulması həvalə olunsa da, bu günə dək hələ 20 yanvar cinayətinin qurbanları hüquqi baxımdan qeyri-müəyyən olaraq qalır. Yəni məsələ o yerdədir ki, Azərbaycan Rusiyaya sorğu ilə müraciət eləyib və 20 yanvarla bağlı cinayət sənədlərinin, cinayət işinin materiallarının geri verilməsini istəsə də aradan neçə illər keçib, amma Rusiya bu soruya rəsmi cavab verməkdən hələ də imtina edib.
Bəs həqiqət hüquqlarının təmini istiqamətində dövlət hansı işlər görüb? Məsələn, beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan həqiqət komissiyaları yaradılıbmı? Bu mövzuda kitablar yazılıbmı?
Bu həqiqət komissiyaları yəni Azərbaycanda yaradılmadı. Ümumiyyətlə keçmiş Sovetlər Birliyi ölkələrində araşdırma komissiyalarının yaradılması yalnız Estoniya, Baltikyanı ölkələrin təcrübəsi ilə məhdudlaşır. Yalnız Baltikyanı ölkələrdə bu sahədə, xüsusilə Estoniyanı qeyd etmək istəyirəm, güclü tədbirlər həyata keçirildi. Məsələn, yəni misal üçün qeyd edeyim, müqayisə üçün Estoniyada parlamentin yanında fəaliyyət göstərən komissiya hər bir Eston vətəndaşına Rusiya tərəfindən, yəni Sovetlər Birliyinin hüquq varisi olaraq Rusiya tərəfindən dəyən ziyanın məbləğini müəyyənləşdirdi və qeyd elədi ki, Rusiya dövləti hüquq varis olaraq hər bir Eston vətəndaşına, yəni repressiya olunan Eston vətəndaşına $250,000 pul ödəməlidir. Daha sonra deməli 50 illik Estonlar belə deyək, Sovetlər Birliyinin tərkibində olublar. Həmin o işğal zamanı $4 milyard konkret ekoloji ziyan vurulub Estoniyaya, yəni dövlət, Estoniya dövlətinə ekoloji ziyanın məbləği müəyyənləşdirildi. Amma Azərbaycanda yəni bu sahədə təəssüflər olsun ki, həqiqət komissiyası yaradılmadı və bir çox tarixçilər, amma bununla belə tarixçilər, araşdırmaçılar, elm adamları bu sayda bir sıra araşdırmalar apardılar və bir çox statistik rəqəmlər ortaya açıqlandı. Eləcə də bəzi, məsələn, siyasi repressiya qurbanları assosiasiyası var bu dəqiqə Azərbaycanda. Bu assosiasiya özü bəzi işlər görür, bir sıra işlərin görülməsi sayəsində hazırda da fəaliyyət göstərir. Məsələn, repressiya qurbanlarının vahid siyasının hazırlanması, qurbanlara müvafiq güzəşlərin təmin olunması, nəqliyyat güzəşləri, kommunal tibbi güzəşlər və s.
Bəs kitablar necə? Bu sualı da verdim. Kitablar yazıldı mı?
Kitablar, təbii ki, kitablar yazıldı bu sahədə. Tarixçilər tərəfindən bir sıra kitablar yazıldı bu sahədə. Yəni, hesab eləm ki, uğurlu hesab eləmək olar ki, məsələn, bugün biz bir sıra deməli araşdırmaları apara bilirik o kitablara təşəkkür olaraq. Eyni zamanda məsələn onu qeyd edeyim ki, Qazaxıstana deportasiya olunanlar da daxil olmaqla bugünə qədər 345 mindən çox qanunsuz repressiya qurbanını bəraət aldı və arxiv materiallarının öyrənilməsi hələ də davam eləyir. 345 min qanunsuz repressiya qurbanı bəraət ala bilib bugünə qədər.
Aha. Bəs repressiya qurbanlarının mülkiyyət hüquqlarının bərpası istiqamətində hansı işlər görülüb, bunu bilmək istərdim. Bildiyimiz kimi çoxlu sayda Azərbaycan Sovet rejimi tərəfindən, Azərbaycanlı Sovet rejimi tərəfindən müsadirə olunan evlərinə qayıda bilmədilər. Yer gəlmişkən bir bununla bağlı dinləyicilərimizdən mesajlar da var. Məsələn, Moskvadan Yunus adlı dinləyicimiz yazır ki, 21-ci ildə Abşerondakı bağ evi müsadirə olunub və hələ də geri qaytarılmayıb. Bakıdan Azərin adlı dinləyicimiz babasına məxsus çoxlu sayda mülkü necə qaytarmaq olar deyə sizə sual verir. Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək olar mı deyə məsləhət istəyir. Bunlara nə deyərdiniz?
Yunus bəy və Azərin xanım, təəssüflər olsun ki, Azərbaycan bu sahədə belə deyək də tədbirlər, gördüyü tədbirlər o qədər doğru olmadı. 91-ci ilin 6 noyabrında Milli Məclis qanun qəbul edib Azərbaycan Respublikası məhkəmələri tərəfindən müsadirə edilmiş və alınmış yaşayış evlərinin amnistiya qaydasında qaytarılması haqqında. Problem ondadır ki, qanunun iki maddəsi arasında belə deyək də uyğunsuzluq var. Qanunun məsələn birinci maddəsi qeyd eləyir ki, müsadirə edilən evlər əvəzsiz olaraq onların sahiblərinə və onlarla birgə yaşayan ailə üzvlərinə qaytarılmalıdır. Bununla belə qanunun ikinci maddəsi isə müəyyən edir ki, əgər həmin ev satılıbsa, yaxud da ki, kirayə müqaviləsi əsasında başqa şəxslərə verilibsə, yəni belə deyək, milliləşdirilibsə, o zaman həmin evlər qaytarılmayacaq. Beləliklə iki maddə arasında ziddiyyət yaranır. Bununla bağlı çoxsaylı məhkəmə şikayətləri oldu. repressiya qurbanları Yunus bəy Azərin xanımın qeyd elədiyi kimi babasından qalma mülklərin qaytarılması ilə bağlı məhkəməyə müraciətlər eləyirdilər. Amma məhkəmələr bu iki norma arasında çaşbaş qalırdılar və qeyd eləyirdilər və iddianı təmin edə bilmirdilər. Çünki qeyd eləyirdilər ki, artıq o evlər yeni mülkiyyətçilər tərəfindən tutulub, özəlləşdirilib yaxud da ki, başqa qaydada milliləşdirilib və buna görə də bununla bağlı Azərbaycan hökuməti tərəfindən, dövlət tərəfindən görülən işlər repressiya qurbanlarının xeyrinə olmadı. Bu sahədə ona görə yeni bir qanunun qəbul olmasına, restitusiya haqqında qanunun qəbul olmasına ciddi ehtiyac var.
Daha bir sual. Son zamanlar mediada lüstrasiya haqqında çox danışırlar. Lüstrasiyanın mahiyyətinə bir qədər daha geniş izahat verərdinizmi? Yəni, bu sahədə Azərbaycan hansı işləri görüb, görməlidir?
Təbii ki, lüstrasiya sözü deməli təmizləmək deməkdir. Yəni lüstrasiya təmizləmə, paklaşdırma bundan ibarətdir. Lüstrasiya qanunları qəbul edilən ölkələrdə müəyyən olunur, keçmiş rejimlə əməkdaşlıq edən şəxslərin dairəsi müəyyən olunur və həmin o şəxslər müəyyən bir müddət çərçivəsində yaxud da ki müddətsiz olaraq ictimai siyasi həyatda iştirak etməsinə qadağan qoyulur. Yəni bu lüstrasiya qanunlarının tətbiq olunmasının ən əsas məqsədi odur ki, keçmiş rejim qurbanlarının hüquqlarının bərpasıdır. Yəni, bir növ həmin repressiyalara imza atan şəxslər bir daha ictimai dövlət idarə etmə orqanlarında ya təmsil olunmasınlar, ya da ki, onların adları bəlli olsun və müəyyən müddət onlar təmsil olunmasınlar. Baltikyanı ölkələrdə lüstrasiya haqqında qanunlar qəbul olundu, Sovetlər Birliği ölkələrindən yalnız. Azərbaycanda bu qanun qəbul olunmayıb, amma son zamanlar mediada bir sıra dairələrdə bu qanunun qəbulu ilə bağlı müzakirələr gedib. Eləcə də 2000-ci illərin əvvəllərində Ukraynada, Gürcüstanda, Moldovada bununla bağlı qanun layihələri parlamentdə müzakirəyə çıxarılıb, amma uğurlu olmayıb. Amma yalnız bu ölkələr arasında qeyd etdiyim kimi Baltikyanı ölkələrdə, Estoniya, Litva, Latviyada lüstrasiya haqqında qanunlar qəbul olundu. Yəni, Azərbaycanda bunun bir sıra səbəbləri oldu. Yəni, həm rejim dəyişikliyi baş versə də Azərbaycan müstəqil olsa da, amma əvvəllər komünist rejimində siyasi deməli, vəzifələrdə çalışan şəxslər bugün də dövlət dairəetmə orqanlarında təmsil olunurlar və onlar yəni lüstrasiya haqqında qanunun qəbul olunmasında maraqlı deyillər.
Həm də bəli,
həm də bundan başqa müstəqilliyin ilk illərində Dağlıq Qarabağ müharibəsi gedirdi. Müharibə özü ölkəni tamamilə tüketmişdi. Həmçinin siyasi qeyri-stabillik vardı və lüstrasiya haqqında qanunun qəbul olması cəmiyyətdə daha da çaxnaşma yarada bilərdi və təbəqələşmə yarada bilərdi. Bu da lüstrasiya haqqında qanunun qəbul olmamasının səbəbindən səbəbləri sırasındaydı.
Yəni danışıqlarınızdan belə nəticəyə gəlmək olarmı ki, Azərbaycan komunist keçmişi ilə mübarizədə saydığınız keçid ədaləti metodlarından çox məhdud şəkildə yararlanıb? Demək olarmı belə?
Bəli, təbii ki, Azərbaycan daha çox Azərbaycanla yanaşı eyni zamanda digər Sovetlər Birliyi ölkələri, yalnız istisna Baltikyanı ölkələri götürmək olar, çox məhdud şəkildə yararlandılar keçid ədaləti metodlarından. Yəni, daha çox siyasət, ümumi siyasi xətt daha çox bağışlamaq və unutmaq istiqamətində oldu.
Bəli, bağışlamaq və unutmaq.
Bəli.
Bir də soruşmaq istəyirdim. Digər keçmiş Sovetlər Birliyi ölkələrində bu sahədə, siz biraz dediniz bayaq, Azərbaycan üçün nümunə ola biləcək uğurlu bir təcrübə varmı? Məsələn, konkret.
Mən, məsələn, xüsusilə qeyd etmək istəyərdim Gürcüstanla bağlı bir məsələni dinləyəcəyimizdən gələn sualınla da bağlı. Gürcüstanla bağlı, məsələn, Avropa Məhkəməsinə, bu yaxınlarda Avropa Məhkəməsi bir qərar qəbul elədi. Kiladze Gürcüstana qarşı iş. Həmin o işin mahiyyətinə görə, deməli, Gürcüstanda Sovetlər dövründə repressiya olunan bir ailənin, Kiladzelər ailəsinin, deməli, Gürcüstan həmin o dövrdə mənzillərini geri qaytarmaq olmaqdan ötürü Gürcüstan məhkəmələrinə müraciət edirlər, amma Gürcüstanda da bizim kimi qanun olmadığı üçün, həmin sayını tənzimləyən dəqiq qanun olmadığı üçün və qanunda boşluqlar olduğuna görə Gürcü məhkəmələri işə baxma iddianı təmin etməyiblər və nəticədə 2006-cı ildə Kilaz ailəsi Avropa məhkəməsinə verib Gürcüstanı. Çox maraqlı bir məsələdir. Avropa məhkəməsi məhz iddiaçıların iddiasını təmin edən qərar qəbul edib və hesab edib ki, Gürcüstan dövləti Avropa konvensiyasının bir sayılı protokolun birinci maddəsini, yəni mülkiyyət hüququ ilə bağlı olan maddəni pozub. Çünki hər bir dövlətin vəzifəsi məhz bu sahədə mülkiyyət hüquqlarının təmini sahəsində qanun qəbul etməkdir. Eyni zamanda kompensasiyanın ödənilməsi ilə bağlı Gürcüstanın üzərinə vəzifə qoyulub və Gürcüstan dövlətinin üzərinə qanunvericilik sahəsində, inzibati sahədə, büdcə sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi vəzifəsi qoyulub. Yəni, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da bu sahədə strateji işlərin qaldırılmasına çox böyük ehtiyac var. Çünki milli məhkəmələrdə bu repressiya qurbanlarının mülklərinin qaytarılması sahəsində hər hansı bir işlər nəticə görmür. Çünki qanun ziddiyyətli qanundur. Qanunda iki norma bir-birini təksib eləyir. Ona görə də bu sahədə strateji işlərin qaldırılması və Avropa məhkəməsində işlərin qaldırılmasına ehtiyac var.
Oldu, çox sağ olun. Çox təəssüf ki, verilişimiz başa çatır. Mən müəyyən suallarım vardı, onları verə bilmədim, amma yenə də olsun, sağ olun, təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun, Sildə xanım, sizə
bax,
sağ olun.
Belə keçid ədaləti dedikdə nə başa düşülür? Bax, buna keçid ədaləti Azərbaycan kommunist keçmişi ilə necə hesablaşdı? Bu suallara cavab axtarmağa çalışdıq, əziz dinləyənlər. Can Bakı biti deyə bilərik. Ərdən Can Bakı deyin.
Beşiğimde maynavam çağıran Azerbaycan ben